Aiemmin kirjailijan elämäntavasta tuli mieleen Pentti Saarikoski viinipulloineen, mutta nykyään suomalainen kirjailija voi juosta vaikka 2 maratonia putkeen. Kirjailijat lopettivat ryyppäämisen. Lähdetään siitä liikkeelle. Kirjailijoiden elämäntavoista keskustelemassa kirjailijat Jyrki Vainonen ja Tuija Välipakka. Tervehdys sinne Tampereen studiolle. Ja täällä Pasilassa vieraana on kirjailija Karo Hämäläinen. Terve.
Tervehdys. Myös tervehdys. Koko Suomeen ja
tervehdys
sinne Tampereen.
Kaikille. Kyllä.
Ja kuuntelette siis Kulttuuri Ykköstä. Tämän lähetyksen juontaa Jakke Holvas. Ryyppääminen, dokaaminen, juopottelu, lasillinen ruuan kanssa. Sanavalinta kertoo suhtautumisesta alkoholiin. Mitä sanoja te käytätte, kun aiotte maistaa? Aloitetaan vaikka Tuija Välipakasta.
Joo, mun mielestä meidän perheessä ei ole kyllä oikeastaan mitään erityistä sanaa sille. Viiniä käytetään toisinaan ihan ruokajuomana, jolloin jompikumpi vain toteaa, että kumpi hakee viinin. Ei siinä oikeastaan mitään muuta sanaa tarvita, tai ehkä se on näin mansalaisittain, että ei tehdä siitä nyt numeroa.
Että Jyrki Vainonen.
No kyllä mä sanoisin, että tämä monasti tulee sanottua, että mä otan olutta. Vaimoni ei ole olutta, sen takia minä itse aina sanon niin kuin, että minä otan olutta. Ruuan kanssa sitä tulee enimmäkseen juotua, ja viiniä varsinkin ruuan kanssa sitten. Eli silloin, jos viinipullo avataan, niin taidetaan sanoa, että avataanko viini vai eikö avata. Eli otetaanko sitä viiniä ruoan kanssa vai eikö oteta, koska joka kerta sitä ei oteta.
Kuulostaa sivistyneeltä, mitä Karo Hämäläinen.
Niin, joka kerta sitä ei oteta, eli miten mä, että avaanko pepsimaksin, otanko pepsin. Joo, se mitä mä kuuntelin Tuihin ja Jyrkin vastaukseen, niin musta tuntuu, että me ollaan kirjailijana hyvin tarkkoja näistä ilmaisuista. Käytetään hyvin eksaktit. Mä mietin, että siis, jos aion juoda alkoholia, niin mä voin käyttää sitä ilmaisua, että aion juoda alkoholia. Hmm. Sitten jos mä Jyrkille sanoisin, että lähdetäänkö kaljalle, niin lähdetäänkö
niin,
kaljalle.
Ja sitten lähdettäisiin kaljalle.
Sitten lähdettäisiin kaljalle, kyllä. Joo. Yhdet otettaisiin ehkä toisetkin, riippuen siitä, että miten menee. Tuijalle voisin ehkä, että juodaanko kumpat.
Lähinnä ajattelin sitä niin, että sitten jos puhuu vaikka juopoista tai ryyppäävistä ihmisistä, niin alkoholista puhuminen herättää helposti kuulijoissa suuttumusta, tulee palautetta. Niin miksi viinasta puhuminen on sitten niin arka aihe suomalaisille?
Kyllähän siihen varmaan liittyy suomalaisessa kulttuurissa on, siis kulttuurilla tarkoitan niin kuin laajemmin sitä niin kuin yhteiskuntaa, niin siellä on niin paljon alkoholiin liittyviä ongelmia ja synkkiä puolia, että siihen on sellainen negatiivinen kosketus löytyy melkein suvusta kuin suvusta tavalla tai toisella.
Hei, otetaan heti alkuun tähän yksi kosketus, nimittäin turkulaiskirjailija Kalle Lähde oli viinan vallassa 25 vuotta elämästään. Hän kirjoitti kokemustensa pohjalta romaanit Happotesti ja Loppuluisu, ja tämä jälkimmäinen julkaistiin juuri. Kalle Lähde oli tänään aamun kirjassa aamu-tv:ssä, ja hän kertoi, että tällaista on alkoholistin elämän lasku ja nousu.
Kyllä, muistan sen nuorena poikana, että ne ensimmäiset 2 kaljaa, jos niitä 10 oli siellä muovipussissa, niin ensimmäiset 2 kaljaa sai semmoisen kihelmöinnin aikaiseksi, tuli rohkeammaksi ja sanavalmiimmaksi. Ja jossain vaiheessa tunsin jopa, että olin löytänyt jotain ainutlaatuista maailmanhistoriassa, mitä kukaan muu ei ole löytänyt vielä. Että semmoinen tunne se oli silloin.
No entä sitten pahimmillaan, minkälaista sun ryyppääminen oli, millaiseen kuntoon sä jouduit?
No pahimmillaan se aina oli sitä, että mä hain tätä alkuperäistä tunnetta, vaikka mä sitä enää saanut tietenkään. Pahimmillaan se oli semmoista, että mulla oli vuorokauden ajat, mä en tiedä onko yö vai päivä. Mä söin rauhoittavia ja unilääkkeitä sekasin, vaikka olin aina halveksinut sekakäyttäjiä, kun olin itse mielestäni niin selkärankainen mies, että minulle riitti pelkkä viina, mutta ei sitten loppujen lopuksi riittänytkään. Olin syömättä 3 viikkoakin parhaimmillaan, että jotain juotavaa jukurttia vaimo oli ostanut jääkaappiin ihan mun vuokseni, ja tota, semmoisia jonkun huikan yöllä sitten saattoi ottaa, kun siellä kohnas siellä asunnossa. Ja sen mukaiset oli sitten myöskin vierotusoireet. Ihmispelko, sikiöasennossa makasin sohvalla peiton alla ja kyökin tyhjää, koska elimistö huusi apua. Ja tota, palelin ja hikoilin ja oksensin ja paskansin.
Näin totesi Kalle Lähde. Hän on siis raitistunut alkoholisti ja häntä haastatteli tuossa Kaisa Pulakka. Onko teillä missään elämänvaiheessa ollut tällaisia kokemuksia, siis tämä parhaimmillaan, eli löydetään jotain ainutlaatuista maailman historiassa alkoholin avulla, tai sitten, että krapula on aivan infernaalinen karo hämäläinen?
En tunnusta. Siis alkoholia saa, siis parhaimmillaan sitä pystyy käyttämään funktionaalisesti jotenkin niin kuin kirjoittamisen apuna, mutta niin en mä kyllä ehkä tollaisia. Siis siellä saa voimistettua tunteet, siis niin kuin tuupattua vauhtia jumalten keinuun. Mutta
mikä muotoilu?
Jos kirjailijoista puhutaan. Niin sen, mutta niin kyllä mä oon kokenut ehkä niin kuin, että maailma on tuossa mun jalkojen juuressa ja sen kun mä asettelen tämän, tai niin kuin hallitsen kaikkea, niin sellaiset tunteet on tullut ihan joillakin muilla keinoilla kuin alkoholilla.
No miten sitten Tuija ja Jyrki, mitä te tunsitte, kun kuulitte tämän kirjailija Kalle Lähteen kuvauksen äsken? Aloitetaan vaikka Tuijasta.
No, jos nyt ajatellaan, että 400 000 suomalaista sairastaa alkoholismia, niin tuo on varmaan aika tuttu tarina. Eiköhän näitä tarinoita ihan joka suvusta löydy. Ja reilu 3000 kuolemaa vuodessa alkoholin takia, niin toi olisi varmaan ollut yksi niistä tarinoista, jos sille ei olisi tullut sitten järkevämpää päätöstä.
Entä Jyrki?
Joo, mä tunnustan, että nuorempana miehenä, lähinnä opiskeluaikana, kun tulin Tampereelle opiskelemaan, niin silloin kyllä noitakin kokemuksia joitakin tuli, mutta onneksi ne ei sitten jatkuneet pitkään ja onneksi ne oli semmoisia yksittäisiä, liiallisia alkoholinkäyttötilanteita. Mutta että nyt sitten kun ikä on tullut, niin tarve oikeastaan on poistunut kokonaan semmoiseen, voisiko sanoa humalahakuiseen juomiseen. Ei sitten ollut enää kymmeniin vuosiin. Että nykyään se on sitten varmaan sitä sellaista sisäsiistiä kohtuukäyttöä, mitä meikäläisellä on, mikä tietysti terveyden kannalta on erinomainen asia. Mähän olen myös sitten muiden joukosta, monen muun joukossa niin kokenut läheltä alkoholismin kirot, kun veljeni joi itsensä hengiltä. Mä en siitä nyt tässä aio sen kummemmin puhua, mutta siis sanon vain, että olen nähnyt sen helvetin hyvin läheltä ja sen takia niin sitten kun itsestäni tuli, veljeni ei ollut taiteilija, mutta sitten kun itsestäni minusta tuli taiteilija, niin koin sen myytin niin kuin humaltuneesta taiteilijasta tai jotenkin sen humalatilan ihannoinnista niin erittäin vastenmieliseksi, johtuen tietysti osittain myös tästä henkilökohtaisesta kokemuksesta, mikä lähellä oli tuossa.
Niin, Jyrki Vainonen, sinulla on tämä Pullo-niminen novelli. Se alkaa siitä, kun kertoja minä raivaa tiensä pullojen ja vaatteiden halki veljen asunnossa. Siitä tuli mieleen tosiaan tämä Karl Uwe Knausgårdin taisteluni kirja, jossa päähenkilö tai kertoja minä tekee samaa isänsä asunnossa.
Tämä on varmaan semmoinen monessa kulttuurissa, niin länsimäisessä kulttuurissa ainakin, niin semmoinen tilanne, joka toistuu kirjallisuudessa ja taiteessa, no ehkä kirjallisuudessa lähinnä, koska voisin kuvitella, että taulun maalaaminen, jossa ollaan vastaavassa paikassa, vastaavassa tilanteessa, niin siitä ei välttämättä tulisi kauhean esteettisesti miellyttävä taulu, mutta tietysti kirjallisuudessa kielen avulla sitä pystyy ehkä helpommin kuvaamaan niin kuin traagisen taiteellisena sitä hetkeä tai sitä näkymää, mikä siitä avautuu, sitä, miltä siellä haisee siellä alkoholistin kodissa. Tämäkin on sellainen asia, että jos mun vastaan tulee vaikkapa nuori kirjallisuuden opiskelija, joka jostain syystä ihannoi tämmöistä tai elättelee tämmöistä taiteilijamyyttiä, niin mä tapaan aina sanoa hänelle ensimmäisenä, että tiedätkö, miltä alkoholistin kodissa haisee. Jos et tiedä, niin sun ei kannata kehuskella tuolla asialla mitenkään.
Palataan muuten vielä tähän samaan teemaan hiukan tuonnempana. Puhutaan teidän työtavoista. Tuija Välipakka, siis tiedän, että harrastat ratsastusta. Jyrki Vainosella on urheilutausta jalkapallosta ja Karo Hämäläinen juoksee erittäin pitkiä matkoja. Puhutaan vähän teidän elämäntavoista. Itse olen huomannut, että kun katsoo televisiosta vaikka jalkapalloa tai pelaa sakkia, niin kaksikin pulloa olutta tekee sitä jo hankalaa. Pystyisittekö te kirjoittamaan jotain maistissa tai krapulassa? Vaikka Karo täältä ensin.
Pystyyhän sitä kirjoittamaan ja seuraavana päivänä on sitten paljon deletoitavaa. Siis vähäinen määrä voi hyvinkin just ehkä antaa sille niin kuin sopivaa, jos on niin kuin kirjoittamisessa vaikea hetki, että niin kuin tarvitsee pikkasen niin kuin kontrollin höllentämistä omiin niveliinsä, niin se voi olla, että siinä saa tuotettua tekstimassaa sillä tavalla. Mä suhtaan vain alkoholiin niin kuin kaikkeen hyvin funktionaalisesti, niin kuin huomaatte. Niin ehkä jotain sellaista, mutta niin, no, editoitavaa. Siis editoitavaa tekstiä varmaankin sille ei saa syntymään. En tiedä sitten lyhyemmin, niin kuin lyhyessä aforistisessa ilmaisussa voisi toimiakin.
Entä Tuija Välipakka?
Kyllä, mun mielestä lasi viiniä rentouttaa ja voi olla ihan hyvä apuneuvo silloin, kun on vaikka vaikea laskeutua johonkin kirjoittamisen tilaan. On ollut kiireinen päivä ja pitäisi siihen päälle vielä kirjoittaa, niin lasi viiniä rentouttaa ja voi hyvinkin auttaa siinä. Ihan samalla tavalla kuin vaikka musiikki. Eli voi laittaa jotain tiettyä musiikkia, kirjoitusmusiikkia päälle ja laskeutua siihen kirjoittamisen tilaan. Mutta on selvää, että sitten sen viinimäärän noustessa, niin kuin Karo sanoi, niin seuraavaksi päiväksi on paljon hommia.
Mutta, eli se hidastaa.
Niin, ja sitä deletoitavaa tulee, mutta toisaalta se lasipari voi hyvin sitä itsekritiikkiä laskea. Et joskus on hirveän hyvä antaa vaan tulla ja kirjoittaa ehkä vähän sellaisella apinan raivolla ja katsoa sitten seuraavana päivänä taas sillä järkevällä mielellä, että mikä sieltä on poimittavaa.
Miten se muuten, Tuija, on? Olet kirjoittanut 2 romaania ja 1 tietokirjan, mutta 4 runokokoelmaa, niin syntyykö mahdollisesti lasillisen viinin kanssa runo jouhevammin kuin proosa?
Jaa, hyvä kysymys. Kyllä se nyt varmaan enemmän siihen runokokoelmaan voisi liittyä, että romaanissa on kuitenkin niin pitkiä kaaria ja isoja asioita, joita täytyy niin kuin koko ajan siinä kerralla pitää. Että jos nyt yksittäisen runon voisi helpommin ajatella, että jollakin fiilispohjalla nyt lähtee sitten rakentamaan jonkun ajatuksen siinä hetkessä, niin ehkä se runo nyt sitten paremmin sopisi siihen viinilasin ääreen kuitenkin.
Niin, tämä viimeisen runokirjan nimi on Uutisia ja siinä on tällaista graafista ilottelua.
Niin, että ajattelet, että olinko ihan selvin päin, kirjoitin sen. Se saattaa näyttää siltä, että siinä on käytetty stimulantteja.
No mites Jyrki Vainunen, 4 romaania, 3 novellikokoelmaa ja esseeteoksia. Onko tekstiä ollenkaan syntynyt peittyneenä tai sitten darrassa, niin kuin slangilla sanotaan?
No ei ole kyllä syntynyt. Silloin opiskeluaikoina, johon tuossa äsken viittasin, niin eli aikoina, jolloin opettelin kirjoittamaan ja opettelin niin kuin säännöllistä kirjoittamista ja kirjailijan työtä tai kirjoittajan työtä, niin silloin mä joskus kokeilin sitten, tai tulin kokeilleeksi, että onnistuuko tämä, mutta huomasin heti, että ei kyllä, meikäläiseltä ei onnistu, että mikä on siunaus tietysti sitten tavallaan. Eli mä en ole kyllä elässäni kirjoittanut kovinkaan montaa liuskaa minkälaisen päihteen vaikutuksen alaisena. Toisaalta voin kuvitella ja olen saanut palautettakin lukijoilta. Mun kirjanihan on semmoisia surrealistisia ja varsin omituisia monenkin lukijan mielestä olleet, niin joskus on kysytty, että onko nämä kirjoitettu ihan kauheassa humalassa vai mistä nämä visiot ja näyt sinne tulee, mutta ylpeänä voin kyllä sanoa, että ne on kaikki mielikuvituksen tuotetta ja selvän mielikuvituksen tuotetta. Mä en sitten tiedä, mistä ne sinne mun mielikuvitukseni tulee, mutta se ei ole multa onnistunut tämä päihteiden vallassa työn tekeminen. Ja osittain mulla on myös, tai sitten tulee myös siitä, että mulla on erittäin, sanoisiko, korkea työmoraali, joka tulee taas sieltä urheilutaustasta, että silloin kun pelasin jalkapalloa varsin tosissaankin nuorempana, niin en koskaan, niin kuin edes jos oli pikkasenkin ottanut pullon olutta tai jos oli jonkinlainen pienikin kankkunen, niin en koskaan kyllä urheilut.
No miten, Jyrki Vainonen, olet ammattikirjailija, miten pidät kehosta ja mielestä huolta, miten huolet sitä niin, että se tuottaa tätä mielikuvituksellista kamaa?
No en mä sitä oikeastaan elämäntapani sillä tavalla mieti, että mä tässä tekisin tai pitäisin huolta nimenomaan kirjailijasta, vaan kyllä mä pidän huolta niin kuin itsestäni ihmisenä ja yli 50-vuotiaana ihmisenä ja ajattelisin, että en ainakaan nyt sitten niitä elinpäiviä niin lyhennä niillä sillä omalla elämäntavallani. Jos siinä sivussa sitten säilyy työkyky myös kirjailijana, niin sehän on aivan erinomaisen hyvä asia. Kyllä mä edelleenkin jonkun verran liikun ja me syödään hyvin terveellisesti ja käytetään sitä alkoholia kohtuudella. Minkälaisia muunlaisia päihteitä mä en ole elässäni koskaan kokeillut, eikä ole tehnyt mielikään kokeilla niin kuin ajatus jostakin huumeiden kokeilemisesta. Esimerkiksi huumeethan on yleistynyt hirveästi ja semmoinen viihdekäyttö ja niin sanottu kontrolloitu käyttö tai kontrolloidulta näyttävä käyttö tai aikansa kontrolloidulta tuntuva käyttö, niin sehän on lisääntynyt. Mutta luojan kiitos, niin en ole koskaan tuntenut minkäänlaista viehtymystä semmoisia kokeiluja kohtaan.
No Kara Hämäläinen, 6 romaania, parikymmentä lasten ja nuorten kirjaa, samoin parikymmentä tietokirjaa. Viimeisin on tämä ex-pääministerin elämäkerta Alex. Juokset päivittäin. Oliko se niin, että siihen on tällainen viinan kaltainen addiktio?
No joo, kyllä voi sanoa näin, että kyllä on mulla juokseminen mennyt överiksi. Ei mulla dokaaminen on mennyt överiksi, mutta juokseminen on mennyt joskus silleen, että se on niin kuin siitä on huomannut olevan muulle elämälle haittaa. Eli se on kai joku tällainen addiktion määritelmä, että me alkaa tehdä asioita, oli se sitten alkoholin tai liikunnan ehdoilla, niin joo, siinä on mennyt. Mutta niin, mä luulen, tällä hetkellä mun suhteeni juoksuun ja liikunta on kohtuullisen terve. Et eilen pidin ihan täyden lepopäivän, enkä tänä aamuna, vaikka näin kaunis sää on, niin lähtenyt lenkille.
Mistäs nyt tulee?
Pakko kertoa muuten kuulijoille, että Karo Hämäläinen tuli tänne puolimetriseen lumituiskuun Pasilaan polkupyörällä. Mutta siis kun voi työskennellä kotona, kuten kirjailija, eikä tarvitse näyttäytyä jossain konttorilla, toimistolla tai työmaalla, niin miten se vaikuttaa työtapaan? Tuija Välipakka, työskentelytkö yöpuvussa himassa?
Joo, mulla on tosiaan työhuone kodin yhteydessä ja mä herään aamuisin 6 ja 7 välillä. Ihan solidaarisuudesta, kun mies lähtee töihin siihen aikaan, niin haluan sen aamukahvin sitten edes sen pienen hetken tavata hänet, niin nousin ylös ja kyllä mä siitä valun työhuoneelle nimenomaan aamutakki päällä ja toivon, että on mahdollisimman vähän minkäännäköisiä häiriötekijöitä, eli vähän semmoinen unenomainen tila, kun pääsee sinne työhuoneelle, säilyisi. Ja siitä puoleen päivään viihdyn kyllä hyvin aamutakissani ja mulla on kotona 6 kissaa ja mä tilaan kotiin näitä kissan tarvikkeita, niin se on sitten joka ikinen kerta, kun se postimies tulee tuomaan näitä paketteja, kun mulla on edelleen aamutakki päällä. Et en tiedä, mitä hän ajattelee mun puuhaavan. Mutta kyllä mä nautin siitä, että ei ole sitä lähtemisen pakkoa ja toisaalta naisena sitä laittautumisen pakkoa, jos sellaista kokee. Niin se on semmoinen ehkä kaikkein luovin ja paras hetki mulla se aamuhetki, kun on vaan se kahvi ja hiljaisuus ja tyhjä talo. Mutta tuohon mun piti vielä sanoa, kun tässä on niin kauhean kunnollisia nämä herrasmiehet, niin tähän työmoraaliin ja alkoholin käyttöön työssä, niin mä oon kyllä lähinnä semmoinen moraaliton työmyyrä. Eli mun työpäivillä tai loma-ajoilla, niin semmoisia ei oikeastaan ole, että mä tuppaan kirjoittamaan hirvittävän pitkiä päiviä. Ja mä ajattelen, että tuossa luovassa prosessissa on 4 semmoista vaihetta. On niin kuin valmisteluvaihe, kypsyttelyvaihe, sitten se jonkunnäköinen oivallus ja sen toteuttaminen ja sitten se palautumisvaihe. Niin on hyvin niin kuin erilaisia kohtia, jossa tehdään eri lailla työtä. Eli sanoisin, että silloin kun on valmisteluvaihe ja tämmöinen niin kuin kypsyttelyvaihe, niin ei ole minkäännäköistä stressiä. Sitä vaan niin kuin hakee aineistoa ja keskittyy siihen työhönsä ja nauttii siitä ja saa siitä varmaan paljon sellaista positiivista palautetta ja jonkunnäköisiä aivokemioita positiivisessa mielessä. Mutta sitten kun tulee ne kovat stressivaiheet ja ne lopulliset työstövaiheet, niin saattaa olla, että aivot jää sellaiseen hyrskymyrskyyn sen 12 tunnin jälkeen, että en mä tiedä, miksi se olisi millään lailla työmoraalin vastaista tai pahitteeksi, että siinä sitten päänsä sillä viinilasillisella sammuttaa.
Eli voiko tästä päätellä niin, että sitten kirjailija ei välttämättä ole, jos ajatellaan näitä, jotka ovat jo alkoholisoituneita, niin, tai jotka juovat enemmän viinaa, niin he voivat olla tuurijuoppoja. Eli kun tavallaan on saatu jotain valmiiksi ja tulee se tyhjä hetki, niin se saattaa sitten houkutella todennäköisemmin lasin ääreen.
Tämmöisiä tapauksia varmaan on, luulisin jonkin verran.
On varmasti, ja sitten se, että kirjailijan työssäkin on niin erilaisia työtä, että on se varsinainen kirjoittaminen ja sitten on tietysti esiintyminen ja opettaminen, että nämä täytyy tietysti erottaa toisistaan, että vaikka mä nyt tässä viinin puolesta puhun, niin pitää ymmärtää, että esiintymisten jälkeen voidaan se viini siellä kapakassa juoda, jossa tulee sitten ehkä yleisölle semmoinen käsitys, että taas se kirjailija tuossa siemailee sitä viiniä, mutta saahan sitä kukin työnsä päätteeksi sen lasillisen ottaa, mutta ei pidä sekoittaa sitä, että kotona niin minä voin tehdä mitä tahansa, mutta työt hoidetaan sitten ulkopuolella totta kai asiallisesti.
Ja mun mielestä tämä, mitä Tuija sanoi tästä kirjailijan työn hyvin monipuolisuudesta, niin kuin esimerkiksi kirjahankkeen, vaikka nyt romaanin, eri vaiheista, niin se on niin erityylisiä, tai niin, kuin niin eri asioita vaativia osia siinä, että niin tavallaan olisi sulaa hulluutta olla käyttämättä tai niin kuin käyttäytymättä ja käyttämättä sit niin kuin asioita hyödykseen sen prosessin eri vaiheissa hyväksi kokemallaan tavalla.
Sanoi Karo Hämäläinen. Muut keskustelijat ovat kirjailijat Tuija Välipakka ja Jyrki Vainonen. Kuuntelijat Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Puhutaan siis juoppokirjailijoista ja raittiista kirjailijoista.
Sun ryyppyreissuilla sä tapasit varmasti monien ammattikuntien edustajia. Osaatko Kalle lähde sanoa, että mistä ammattikunnista löytyy paljon juomareita?
No, ryhmät itsessään tee alkoholista ja ammattikunnat. Päinvastoin, että alkoholistit hakeutuu tietyille aloille. Ja mä luulen, että ravintola-ala on yksi semmoinen, missä mä oon tavannut tosi paljon juovia alkoholisteja. Ja merimiesvuosina niin tietysti niitä oli paljon laivoilla. Itsekin hakeuduin sinne. En sen takia, että siellä sai ryypätä vapaasti, vaan joku mua sinne veti ja se ehkä semmoinen tietynlainen vapaus siellä, mikä oli leimallista merimieselämälle siihen aikaan varsinkin, niin. Ja siihen vapauteen kuului myös vapaa-alkoholin käyttö työaikana, että ei siihen kukaan puuttunut, jos työnsä teki. Niin tämmöisissä ammateissa niitä on tullut. Että mä en ole hirveästi ollut kontaktissa esimerkiksi mihinkään teatteriväkeen ja näyttelijöihin, minkä ympärillä on semmoinen myytti myöskin, että saattaa olla rankkaa alkoholin käyttöä.
Jos ajattelee kirjailijan ammattia, niin tavallaan nuo puitteet, mitä sä merimiehen ammatista sanoit, että tietyllä tavalla vapaat. Olosuhteet, pätee. Niin pätee samalla.
Kyllä, mutta se on niin kuin tuolla Otavan juhlissakaan, niin ei siellä oikein ketään humalassa ole, että vaikka siellä on kaikki Suomen huippukirjailijat, niin humalassa siellä ei kyllä näe ketään.
Hän sanoi siis kirjailija Kalle Lähde, kun häneltä kysyttiin, minkä ammattikunnan edustajat nauttivat paljon alkoholia. Kaisa Pulakka haastatteli, eli homma menee jotenkin näin päin, että alkoholistit hakeutuvat tiettyyn ammattiin. Tuija Välipakka, Jyrki Vainon ja Karo Hämäläinen, voisitteko te kuvitella, että alkoholisti hakeutuu kirjailijaksi, että voisi juoda? Tuntuuko ihan absurdilta ajatukselta?
No kyllä, mun mielestä tuntuu aika absurdilta. Tässä on varmaan hyvä miettiä tai muistaa se, tai ajatella tätä asiaa niin kuin sitä kautta, että helpostihan ajatellaan, että ihminen houkuttuu työssään tai jotain työtä tehdessään tai siinä lomassa niin kuin juomaan sen takia, että hänellä ei ole sitä kontrolloivaa työyhteisöä. Ja tietysti siinä tältä kannalta ajateltuna, niin nämä tuossa tuon Kallenkin mainitsemat ammattiryhmät, samoin kuin taiteilijat sitten, joilla ei ole sitä pomoa eikä yhteisöä siinä ympärillä, niin ikään kuin vartioimassa, niin voisi ajatella, että sitä kautta niin kun ajatellaan, että näihin hakeutuu sitten helpommin, koska siellä pääsee jotenkin salaa sitten sitä hommaa harrastamaan. Mutta niin kun ajatuksena, että se menee noin päin, niin se kuulostaa jotenkin absurdilta kyllä näin, loogisen mielen kannalta, mutta sitten tietysti meissähän tapahtuu paljon asioita niin kuin alitajuisesti ja ikään kuin me tiedostamatta me teemme jotakin juttuja tai toistamme jotakin ehkä vanhempien tai isovanhempien elämän kaavaa, vaikka me haluaisikaan. Ja tällaisia juttuja, jotka tulee sitten niin kuin meitä vahvempina voimina vähän tuntuu tulevan mukaan siihen kuvioon. Niin tämä on mielenkiintoinen ajatus sinänsä, tämä, että sitten niin kuin ajautuu tai hakeutuu johonkin tietynlaiseen työhön, ei niinkään ammattiryhmään, mutta tietynlaiseen työhön, missä on enemmän sitä vapautta ja periaatteessa työhön, jonka onnistuminen vaatii sitten myös entistä enemmän sitä itse kuria.
Mutta toisaalta voihan ajatella, että, tai voisin kuvitella, että kirjailijan työ olisi hyvinkin houkutteleva tälleen, niin kuin, että jos alkoholisti alkaa miettiä itselleen sitä elämänuraa, niin kirjailijan työhön on liitetty bohemitaiteilijamyyttiä.
Gloria ja kaikki.
Kyllä, ja sitten se on tavallaan jonkinlaisena oletuksena, että se siellä toimii. Voi olla, että me ei vaan sitten nähdä näitä kirjoja, koska se pitkäjänteisyys jää sitten jossain vaiheessa, että se jää sinne tillikan pöytään, se romaanisuunnitelma.
Toimii ammattina, mutta tuotosta ei tule.
Niin.
Mua kiinnostaisi tässä semmoinen yhdistelmä kuin alkoholi, masennus ja luovuus. Eli luovuudenhan on todettu liittyvän masennusalttiuteen. Ja aivan. Mä tykkään numeroista, niin mä voin sanoa teille semmoisen, että viidesosa tunnetuimmista yhdysvaltalaisista runoilijoista on ollut sairaalahoidossa vakavan masennustilan vuoksi. Ja lähes 40% huomattavan kirjallisuuspalkinnon saaneista briteistä, brittikirjailijoista, on ollut masennuksen vuoksi psykiatrisessa hoidossa. Niin nämä on niin isoja lukuja, että se tuskin on sattumaa. Eli ehkä siinä on tämmöinen kolmen kopla, kuten masennusluovuus ja sitten siihen liittyvä alkoholi.
Ja tuohon ehkä voi ottaa myös jonkinlaisen tällaisen addiktioherkkyyden jonkinlaisena ilmenemismuotona myös. Että mä oon omalta kohdaltani joskus miettinyt, mä 2 vuotta sitten pilkoin aamulla puolikkaan banaanin ja omenan jälkiruokakuppiin ja huomasin, että tämähän olikin ihan hyvä. Ja se siitä niin kuin muutamassa viikossa laajeni aivan megalomaaniseksi hedelmäsalaatiksi. Ja siis mä käytännössä joka aamu, kun mä kotona laitan aamupalaa, niin siinä on hedelmäsalaatti, jossa on omenaa, banaania, appelsiinia, verikreippiä, päälle muutama mustikka, nyt on viinirypäleitä, ananasta oli tänäkin aamuna. Niin kyllä mä joskus on miettinyt, mitä jos mä silloin 2 vuotta sitten olisinkin korkannut kossupullon. Mm. Olisiko siinä ollut sama kehitys?
Mielenkiintoinen ajatus.
Kyllähän tämä varmaan taiteilija myytin juuret, tai siis tämän tämmöisen, voisiko sanoa, että päihtyneen taiteilija myytin juuret, tämmöinen on olemassa ja en tiedä mistä se lopulta on sitten syntynyt, mutta nyt tuli mieleeni se ajatus, että entäpä jos se ihan pohjimmiltaan kauimmaisena, niin onkin maaginen ajatus, tai siis edustaa maagista maailmankuvaa, siis shamanistinen. Ajatellaan, shamanithan oli, tai on edelleen, jos semmoisia on, niin on varmaan verrattavissa taiteilijoihin tässä niin kuin herkkyydessään kokea asioita, ja niitähän sitten tietysti shamanien tapauksessa vahvistetaan, vaikkapa nyt sitten sienien syömällä, tai mikä se onkaan se väline, millä sinne toiseen maailmaan, kuolleiden maailmaan tai viestintuojien maailmaan sitten tämä shamaani pääsee ja tuo sieltä sitten viestiä. Että kyllähän siellä on mun mielestä nähtävissä niin kuin tässä perinteisessä taiteilijamyytissä, johon kuuluu tämä tämmöinen kokemusherkkyys ja niin kuin tuntemattomien maailmojen tavoittelu, niin kyllähän sen voi ajatella, että jostain tämmöisestä juontaa.
Taikka Platonin sanoin kosketus tosi olevaan, joka saadaan sitten ehkä jonkin tällaisen.
Niin, jos ajatellaan näin kautta vähän analyyttisemmin filosofisesti.
No mitä te olette sitten mieltä siitä, että kuitenkin tutkimukset sanoo, että yli puolella kirjailijoista on depressio, historia tai mielialahäiriö, niin uskotteko te tähän?
No miksi se ei voi uskoa, jos sulla on siellä numeroita?
Niin, tässä ollaan nyt menossa siihen, että miksi kirjailija Jeppe juo. Mm. Että ilmeisesti mielenterveydellisistä syistä suruunsa. Luin tällaisen artikkelin, jossa puhuttiin yhdysvaltalaiskirjailijoista. Siinä oli Tennessee Williams, Hemingway, Fitzgerald, kaikki alkoholiriippuvaisia. Siinä oli joku 5-6 kirjailijaa. Ja monella oli määräilevä äiti ja heikko isä. No, tämä menee sitten tällaiseksi psykologisoinniksi, mutta peitelty seksuaalinen identiteetti, häpeä ja itseinhoa, alemmuuden tunne. Ja tähän sitten alkoholi vastaa. Se vaikuttaa keskushermostoon ja kehoon ja se pyyhkii pois sen ahdistuksen. Tästäkö siinä on kyse?
Joo, varmaan jonkun kohdalla voi olla, mutta nyt aina kun näistä puhutaan tällä tavoin yleisesti, niin pitää muistaa, että kyllähän niitä on kaikenlaisia tapauksia alkoholisteissakin ja alkoholiriippuvaisissa ihmisissä, että sieltähän löytyy. Sitten tietysti suuressa otannassa, niin kun nähän perustuu yleensä tämmöiset tutkimustulokset niin, ja havainnot, niin semmoiseen jonkin kokoiseen otantaan, niin kyllä sieltä löytyy sitten näitä asioita. Mutta sittenhän pitää aina muistaa, että sitten kun ollaan siinä tilanteessa, missä se tilanne kääntyy traagiseksi ja kauheaksi ja hirveäksi, missä katoaa kaikki gloria ja kunnia siitä hommasta, niin se on aina sitten, siinä on todella heikko ja heikossa kantimissa oleva yksilö meitä vastassa tai seisoo meidän edessämme. Mutta toki tämä yksilön elämä siinä kohtaa sitten heijastuu hyvin monen muun ihmisen elämään ja sehän tekee sitten tästä tilanteesta aina entistä traagisemman.
Ja kyllähän,
niin, ole hyvä.
Niin siis kyllähän kirjallisuus, niin kuin moni muutkin taiteenlait on sellaisia, että silloin kun menee hyvin ja juhlitaan, niin silloin ollaan todella korkealla. Se tarkoitan sitä, että palkintoja satelee ja apurahoja tulee ja kirjat saa hyviä myyntilukuja.
Euforinen tilanne.
Kyllä, nimenomaan. Ja sitten kun ei mene, niin sitten se on taas aika kituttamista mennä parin sadan kappaleen myyntiluvuilla ja pienillä pätkäapurahoilla sieltä täältä tuolta ja kritiikit käy oikein. No ne ei ole enää nuivia, kun niitä ei ole ollenkaan. Ja,
niin, aivan.
Niin kuin tavallaan, että siinä on helppo hävitä. Siis niin kuin pudota korkealta hyvinkin matalalle tai niin kuin hyvinkin syvälle lyhyessä ajassa. Ja että nämä vaihtelut, volatiliteetti on kovaa.
Niin ja ehkä tämä altistaa sitten helpommin kuin jos jotain muussa ammatissa ja muuta työtä tekevälle, niin altistaa näille mielen ailahteluillekin ja tällaisilla asioilla masennuksille ja muille tämmöisille vastaaville.
Esimerkiksi kriitikoiden ylistämä Monika Fagerholm kertoi Ylelle vuosi sitten, kuinka hän aikoinaan oli alkoholisti. Sitten huomasin tuossa, että 70-vuotias ruotsalaiskirjailija Leif G.V. Persson, tämmöinen dekkaristi, on kertonut ruotsalaismedioille juomansa synkkinä kausinaan päivittäin jopa 4 pulloa viiniä. Sitten hän kuuntelee Jussi Björlingiä innoissaan ja muistelee sitä, kuinka itse asiassa Björlingkin joi paljon. Otetaan vielä suurennuslasin alle kirjailijoiden maine. Nimenomaan maine, riippumatta siitä, mitä faktisesti se on. Siis Jyrki Vainonen, olet toiminut Suomen kirjailijaliiton puheenjohtajana, tunnet useita suomalaisia kirjailijoita. Mitä nyt sanoisit niille kuulijoille, joiden mielikuvissa kirjailijat ovat ihmisiä, joille aina maistuu viino?
Joo, tähän myyttiin tuossa puheenjohtajan aikanakin törmäsi usein ja useimmiten vieläpä semmoisten ihmisten kanssa, jotka oikeastaan eivät sitten tienneet siitä kirjailijan työstä ja sen työn realiteeteistä mitään. Eli se myytin elättely perustui niin kuin ennakkoluuloseen käsitykseen tai niin kuin tiedon puutteeseen tai molempiin sitten näistä. Ja se oli musta aina jotenkin erityisen rasittavaa. Et sitten kun jos ihminen saa vaikkapa läheltä seurata, että mitä se, vaikka itse olisikaan kirjailija, niin mut pääsee läheltä näkemään, että mitä se kirjailijan työ on ja kuinka kurinalaisesti sitä joutuu tekemään, jotta sillä Suomessa esimerkiksi elantonsa saisi ja kuinka monipuolista se on kaiken kaikkiaan, niin mä uskoisin, että tämmöinen ihminen varmaan muuttaisi näkemystään sitten, jos hän pääsisi niin kuin näkemään tätä työtä läheltä. Samahan se olisi varmaan, samanlaisen ennakkoluulon voi olla jostain muustakin työstä ja sitten kun sitä pääsisi näkemään läheltä ja katsomaan, niin voisi olla, että käsitys siitä muuttuisi.
Mites Tuija Välipakka, sinäkään et ole mikään erakkokirjailija, koska olet myös Pirkkalaiskirjailijat ry-puheenjohtaja. Minkälainen käsitys, kun olet tavannut useita kirjailijoita, niin kumoatko myös tämän oletuksen tai myytin, että kirjailijat juovat herkästi?
Niin, on se aika loppuun kaluttu ja niin kuin Jyrki tuossa sen nyt jo aika hyvin kiteytti, että kirjailijoita, jos nyt lasketaan, Kirjailijaliitossa on tällä hetkellä Jyrki.n numero
760 sun.
Niin, jos nyt siitä otannasta lähdetään ihan alkoholisteja hakemaan, niin kyllä niitä aika lailla saa sieltä sitten varmaan seuloa. En mä tiedä, miksi se sitten elää niin vahvasti. Niin, ajattelisin, että siihen vaikuttaa nämä mielenterveysluvutkin, joita sitten kerrotaan, että kirjailijoilla nyt sitten olisi niitäkin mielenterveysongelmia niin vahvasti enemmän kuin muilla. Vaikea siihen on sanoa. Toisaalta myös niin kuin vahvemmissa aineissa on kirjoitettu melkoista kirjallisuutta. Että esimerkiksi Stephen King hän on kertonut kokaiinihöyryissä kirjoittaneensa ja varmaan se kiinnostaa, että skottikirjailija Robert Louis Stevenson, joka tohtori Jekyll ja Mr. Hyden aikanaan kirjoitti, 6 päivässä kiskas 60 000 sanaa kuulemma ihan kokaiinihöyryissä. Ja jälkeenpäin on tutkittu, että tämä tohtori Jekyllin muuntautuminen herra Hydeksi kuvaa kokaiinin vaikutusta ihmisen luonteeseen. Mm. Että on sitä hurimmissakin aineissa toki kirjoiteltu ja saatu jotakin aikaiseksi. Eikä tämä nyt ei ole missään tapauksessa minkään aineen ihannointia. Mä olen ehdottoman huumevastainen, mutta pohdin vaan sitä, että mikä... Miten voi sitten näin niin kuin laajoja yleistyksiä tehdä, että jos puhutaan 700, reilun 700 joukosta, niin sinne siellä on niin valtavasti erilaisia ihmisiä.
Hei, Tuija Välipakka ja Jyrki Vainonen, miettikää, mikä olisi sellainen parempi myytti, jota olisi syytä vaalia kirjailijoista, mutta kysyn nyt täällä Helsingin päässä Karo Hämäläiseltä, kun olet pitkän linjan kirjallisuuskriitikko ja sitten Parnas on vastaava tuottaja, varmasti tekemisissä ollut kirjailijoiden kanssa, niin jos he eivät nyt istu jossain Elitessä ja Kosmoksessa jatkuvasti päivittäin, niin mitä on tapahtunut?
Niin, niillä kerroilla, kun itse on käynyt Elitessä ja Kosmoksessa, niin mä oon ollut siellä kyllä yleensä talouspuolella, eikä siellä silloin ole näkynyt kirjailijatuttuja, enemmänkin sitten niin kuin liikkeen tai yrityselämän johtohahmoja. No siis varmaan, siis ensinnä oikeastaan kaksi asiaa tähän keskusteluun, siis toi maine, joka kirjailijoilla on alkoholin käyttäjien, niin sehän on niin kuin, no Suomessa ajatellaan Eino Leinot ja Pentti Saarikosket, sun muut, jolloin tietysti 60-70-luvulla oli muutenkin aika kosteita aikaa. Sitä myyttiä ilmiselvästi halutaan pitää yllä, että kyllähän mun mielestä esimerkiksi Miki Liukkonen on, joka on hyvin siis tietoinen julkikuvastaan, niin on luonut ja tai elvyttänyt tätä alkoholin, runsaan alkoholin käytön myyttiä. Sitten mä mietin myös tähän, että mistä maine voi johtua, kun kirjailijat esiintyy julkisuudessa, esimerkiksi jossain viikkolehtien seurapiiripalstoilla, niin nehän siellä kirjailijat kustantamoiden bileissä. Se Kalle tämä kirjailija
lähde
niin ei ole ollut muuten Otavan bileissä jatkoilla.
Tuli korjaus.
Mä olen ollut. siis on siis tilanteissa, jossa on tarjolla alkoholia ja mä en usko, että se niin kuin kirjailijan arjessa nämä tällaiset niin kuin institutionaaliset juhlat, niin niitä on kuitenkin kohtuullisen rajallisesti.
Niinpä.
Esimerkiksi toimittajana, jos olet Suomen suurimman kirjallisuuslehden vastaava tuottaja, niin syyskaudella tuosta elokuun puolivälistä lokakuun loppuun, niin siis omaa rahaa ei tarvitse alkoholiin käyttää. Joka ainut arki-ilta maanantaista torstaihin on tarjolla jonkun kustantamon kustantamat kirjanjulkkarit tai jotain tällaista. Että se niin kuin toimittajan työssä sitä olisi niin kuin paljon enemmän herkemmin mahdollisuus päätyä käyttämään alkoholia paljon. Taikka yrityselämässä yhtä lailla, jos joutuu tapaamaan asiakkaita illasta toiseen.
Kuuntelette Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Täällä keskustelijana ovat kirjailijat Tuija Välipakka, Jyrki Vainonen, Karo Hämäläinen ja aiheenamme on tänään kirjallisen juopporomantiikan loppu. Kulttuuri Ykkönen on myös Twitterissä, jos keksitte jonkun mojovan twiitin tai kysymyksen studiovieraille liittyen kirjailijoiden elämäntapaan, niin otetaan se lähetykseen vielä. Mutta on siis yksi asia, että juo ja ehkä pettää itseään ja salaa juomisensa, mutta sitten toinen on tämä, jonka Jyrki Vainonen jo otti esille ja taisi tässä Miki Liukkosen viitaten myös Karo ottaa esille, eli se, että ihannoidaan juopottelua, siis tällaista juopotteluromantiikkaa ja tällaisesta voi innostua sellaiset, jotka lukevat jotain Milleriä, Bukowskia ja ehkä Saarikoskea. Näin sanoo kirjailija Kalle Lähde, joka siis oli 25 vuotta alkoholisti.
Se vähän riippuu, että onko kysymyksessä alkoholisti taiteilija vai riittääkö se romantisointi, että vähän otetaan viinaa ja ollaan kohtalokkaita. Vai onko kysymys alkoholismista? Jos on kysymys alkoholismista, niin sitten ollaan todella vaarallisilla vesillä, että alkoholismi näyttää sitten yleensä ne karmeimmat kasvonsa sitten vasta vuosien kuluttua. Mutta se on viemässä kaiken kuitenkin, että kyllä siinä taiteen tekeminenkin jää sitten.
Mistä se nuori taiteilija voi tietää, kummasta on kyse?
No se on oikeastaan aika helppo, että jos menee baariin ja vaikka juo 3 isoa tuoppia ja 1 Jägermeisterin ja sen jälkeen päättää lähteä kotiin, että onnistuuko se. Ja nimenomaan sillä tavalla, että kotona ei ole mitään viinaa, mitä voisi juoda. Että siinä voi katsoa, että kuin hermostuneeksi tulee jonkun päätös, kovinkin vaikea toteuttaa.
Tuollaisen viestin lähde sanoi siis Kalle Lähde -kirjailija nuorelle taiteilijalle, joka romantisoi ja ihannoi ryyppäämistä. Kaisa Pulakka haastatteli. Tuija Välipakka, Jyrki Vainonen, Karo Hämäläinen, mitä te kokeneena kirjailijana ajattelette esimerkiksi nuoresta kirjailijasta, joka havittelee känniseikkailuja ja äärielämyksiä viinalla, jotta saisi niistä sitten niin sanottuja elämänkokemuksia ja aineksia teokseensa? Jyrki Vainonen jo tässä vähän sitä kyseenalaisti, mutta otetaan nyt vaikka Tuija Välipakka, mitä tuumaat?
No se, mitä nykykirjailijalta vaaditaan, on pitkäjänteisyyttä, riskinottokykyä, herkkyyttä, rohkeutta, itsevarmuutta, joustavuutta, itsenäisyyttä ja paineensietokykyä. Niin jos ymmärtää, että nämä on ammattivaatimukset, niin näitä ei sillä rapajuopolla ole, vaan yksityisyrittäjällä, ja kirjailija on yksityisyrittäjä. Että kannattaa ensin kerrata, mitkä on ne semmoiset seikat tai oppikappaleet, joilla kirjailijaksi voi ryhtyä ennen kuin tarttuu siihen pulloon ollenkaan.
Karo Hämäläinen.
Joo, kyllä Tuija ihan viisauden sanoja puhui, että ei se... Mä näen sen haaveen hyvin, joka liittyy siihen silleen niin kuin halvan lämmenneen valkoviinin juomista jossain taiteilijakapakassa tai ehkä mieluummin aurinkoisella seinen rannalla Pariisissa, ja siinä sitten, no ei nyt ehkä sulkakynällä, mutta mustekynällä muistilehtiön kuolemattomien säkeiden laittamista. Siis siinä se on ihan kaunis kuva. Ja ei, mikä, voihan sitä silleen niin kuin vaalia, mutta se, että on suuri väärinymmärrys, jos ajatellaan vaikka siitä, että Saarikoski kirjoitti hyvin ja Saarikoski oli alkoholisti. Että se, niin kuin, että Saarikoski oli alkoholisti, seurausnuoli, Saarikoski kirjoitti hyvin. Ei. Siis ei todellakaan näin. Niillä voi olla jotain seuraussuhdetta toiseen suuntaan, mutta se ei niin kuin, kirjailijaksi ei tulla määrättömällä alkoholin käytöllä. Sitä ei tarkoittanut edes Erno Paasilinna, joka kirjoitti sen, että täytyy elää sellainen elämä, josta tulee kirjailija.
Niin meidän pitää nyt tässä muistaa, että taiteilijaelämäähän voi elää olematta taiteilija. Siis, ja kyllähän taiteilijaelämä, monesti kun mäkin olen jonkin verran opettanut tuota kirjoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä ja myös nuoria ihmisiä. Ja kyllä aika usein näki semmoisia voisiko sanoa, alalle pyrkiviä, alalle tulevia tai halukkaita, että heitä kiinnostaa enemmän se taiteilijaelämä, että he päättää aloittaa tämän taiteilijaksi tulemisen elämällä sitä taiteilijaelämää. No jotkut sitäkin reittiä pitkin päätyy sitten taiteilijaksi ja tässä tapauksessa kirjoittaa niitä kirjoja ja pystyy luomaan sitten pidemmän uran, mutta joillekulla voi tosiaan, jos sen siitä päästä aloittaa, niin voi käydä kehnosti. Ja niin kuin tässä nyt äskenkin kävi tässä haastattelussa ilmi, niin sitä ei välttämättä siinä tilanteessa nuori ihminen vielä tiedä, että pystynkö me edetä sinne taiteilijaksi tätä reittiä. Mutta tietenkin sitä voi maistaa vähän siinä alussa sitä taiteilijaelämää, mutta kunhan siihen koko ajan liittyy se ahkera työnteko ja niin kuin sen ymmärtäminen, että se kirjoittaminen, nyt jos puhutaan kirjailijoista, kirjoittaminen on se tärkein asia. Ja jos siinä sivussa sitten jotain välillä juhlia ja muuta, niin mikä siinä, mutta sitä pitäisi niin kuin harjoittaa sitä työtä koko ajan sinne ja pystyy olemaan semmoisessa kunnossa, että sitä pystyy harjoittamaan. Ja sitten mä oon monesti myös sanonut näille nuorille, paitsi se, mitä mä tuossa alussa sanon, että tiedätkö, miltä haisee alkoholistin koti.
Aivan.
Pitkälle alkoholisoituneen ihmisen koti, miltä siellä haisee. Ja että sinä et luultavasti pystyisi mennä sinne sisään, jos ei sulla ole kokemusta siitä. Niin tämä on yleensä sellainen, joka niitä vähän kavahduttaa. Ja sitten mä vielä lisään yleensä, että minä en ole tavannut elässäni yhtään kirjailija, joka olisi kirjoittanut jonkinlaisen päihteen alaisena paremmin kuin selvinpäin. Olen tavannut kyllä semmoisia, jotka ovat hyötyneet siitä, että ovat välillä päihtyneinä ja tavoittavat silloin jonkinlaisia näkyjä tai jotain muita, mitä he eivät selvinpäin tavoita tai päihteettömässä tilassa. Mutta yleensä se on myös niin, että ne kirjoittavat sitten, jos se vielä on se kokemus niin kuin vahvana, niin se näky vahvana, niin he kirjoittavat sen kyllä yleensä selvinpäin. Et siinä mielessä tässä sekoitetaan vähän aika monta asiaa. Että en usko, että kauhean moni edes pystyisi, vaikka yrittäisi ja haluaisi, niin kirjoittamaan, jos on liian humalassa tai muuten päihtynyt.
Sanoi Jyrki Vainonen, kirjailija. Erityisen oivaltavaa tässä mielestäni oli tämä, että eletään kyllä taiteilijaelämää, mutta sitä romaania vaan ei ole tullut.
Tai jotain muuta. Romaani ei ole sunkaan ainut kirja.
Niinpä.
Muutakin kirjoitetaan kuin romaani.
Toi on vähän sama kuin, että päätänpä ryhtyä miljonääriksi, niin ostan urheiluauton.
Kyllä. Useimmille käy huonosti niin. Siinä kohtaa. Tämä pian sen jälkeen.
Onko Tuija Välipakka törmännyt tällaisiin ihmisiin, että kovasti on suunnitteilla kirjailijan ura ja sitten taiteilijaelämä on kovassa vauhdissa jo?
Eiköhän aika monella tämmöisellä taidealalla on myös ne wannabe nuoret ehkä, mutta yleensä ne jossakin kohtaa sitten huomaa, että se on, ne on ne vaihtoehdot, että ihan suomeksi sanottuna persepenkkiin ja töitä tai sitten kannattaa ajatella jotain vähän muuta lajia. Että
No hei, menee. Siis suomalaisessa kirjallisuudessa päihteet ovat teksteissä sisällä mukana. Siis jos jo Kiven seitsemässä veljeksessä Juhani sanoo, tuossa Tuomas ryyppäisen ja anna käydä. Sitten dekkaristeilla Mauri Sarjolalla ja Reijo Mäellä henkilöhahmoilla jatkuvasti päihteet mukana. Ja sitten nyt on se Lucia Berlin-niminen amerikkalaisnovellisti, joka julkaisi eläessään vain 77 novellia. Nyt häntä käännetään ympäri maailmaa ja Hesari otsikoi tuossa joulukuussa, että alkoholisti, joka kirjoitti kuin enkeli. No näitä on useampiakin. Suomessa tietysti Salama ja muita. Miten te selitätte itsellenne sen, että joku teidän suosikkikirjailijanne on ollut kova juopottelija? Että pidätte, että se on timanttista tekstiä, lumoudutte täysin siitä ja sitten joudutte kuitenkin miettimään, että miten se on mahdollista, että tällaista on syntynyt.
Niin, no mä mietin, että mulla...
Sano ensin joku esimerkki.
No, tamperelaisten mieliksi heitetään Juise Leskinen tähän, joka kirjoitti vuoteen 1986 asti siis todella erinomaista laululyrikkoa. Mutta siinä vaiheessa hänen alkoholin käytössä varmaan olikin vasta ikään kuin kehittymässä tai pahenemassa. Ja kyllähän se on ollut säälittävää, katsottavaa sitten ne elämän seuraavat 20 vuotta. Siitä eteenpäin. Mitä hän olisikaan saanut aikaan? Pentti Saarikoskea nuoruudessa fanitin kovasti, osin varmasti sen myytin takia, mutta kyllähän niin kuin Saarikoskikin kirjoitti vuosikymmenen ihan roskaa.
Niin, mitä hänkin olisi saanut niin. Aikaan, jos olisi elänyt yli vanhemmaksi
niin
kuin mitä.
Niin, olisi jatkanut siitä, minkä oli saanut aluille.
Niin, aivan.
Jyrki Vainio ja Tuija Välipakka, tuleeko teille mieleen jotain, onko sellaisia suosikkikirjailijoita, että tiedätte, että heille myös maistui viina?
Mä muistan silloin opiskeluaikana varsinkin lukeneeni tai tykänneeni erityisesti, niin kun osuivat käsiin, niin Edgar Allan Poen tuotanto, novellit lähinnä, kun olen novellin suuri ystävä. Nehän on sillä tavoin, sit myöhemmin tietysti luin jostakin, että hän käytti oppiumia muistaakseni ja oli niin kuin addikti. Mutta ei mua niin kuin niissä, en mä miettinyt niitä lainkaan niitä novelleja sitä kautta, että minkä aineen vaikutuksen alaisena on kirjoitettu tai ei. Vaan että ne oli vaan niin ihan ihmeellisiä, mua puhuttelevia, outoja, kiehtovia tekstejä, mutta ei siellä ollut mulle mitään merkitystä, että oliks hän sitten päihtynyt silloin, kun hän niitä kirjoitti vai ei koulut. Et se on ihan yhdentekevä asia, eikä oikeastaan en mä ole kenenkään kohdalla miettinyt. Varmasti olen lukenut lukuisten sellaisten kirjailijoiden kirjoja, jotka ovat jossain kohtaa saattaneet käyttää liikaa päihteitä, mutta ei, muista se on kovin outo reitti niin kun lähteä miettimään, että minäpä soitan nyt kirjastosta semmoisten kirjailijan kirjoja, jotka ovat...
Raittiita.
Niin, tai toisinpäin.
Toi voisi olla, hei hyvä, uusi kirjastoluokitus sille, että kuinka monen promillen humalassa kirjoitettu. Tai sitten, että nämä on kirjoitettu vain kasviksia syöden.
Ei, mutta onhan tässä se, että nykyään ajatellaan, että pitää tarkistaa, ettei tehdä jossain lapsityövoimalla vaatteita, niin pitäisi vastaavasti miettiä, ettei tätä vaan nyt ole joku kännipäissään tai erittäin huonossa fyysisessä kunnossa oleva kirjoittanut. No mites Tuija Välipakka, onko sellaisia suosikkeja?
No en mä suosikeista tiedä, mutta jälkeenpäin kuulin, että yksi lensi yli käenpesän, eli Ken Casey olisi kirjoittanut LSDn vaikutuksessa sen teoksensa ja sanonut, että ei olisi kirjoittanut niin hyvin ilman LSDtä. Ei missään vaiheessa silloin, kun olen sen kirjan lukenut, tullut mieleen, että olisi jonkun huumeen vaikutuksen alasena kirjoitettu. Ja tässä mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla sitä on aika mahdoton ruveta lukiessa arvioimaan, että pitäisi olla erikseen niin kuin kirjailijan elämänkerta, koko päihdehistoria. Sitten pitäisi tietää, että missä vaiheessa se kirjailija on käyttänyt minkäkinlaisia aineita, kiihdyttäviä, rauhoittavia, hallusigeenejä tai sitten alkoholia. Että eihän meillä ole tällaista tietoa. Me voidaan tietää, että se kirjailija on jotain käyttänyt, mutta missä kohtaa sitä elämäänsä.
Hei. Ja sitten hei myös, että mitä muuta voi käyttää kuin alkoholia. Siis yhtä lailla voi käyttää niin kuin tehokasta treeniä niin kuin saamaan aikaan
hyvä
jotain.
Sinäpä sen tiedät.
Kirjailijat Jyrki Vainonen ja Tuija Välipakka, kiitos teille Tampereelle ja kirjailija Karo Hämäläinen, kiitos sinulle täällä Pasilassa. Ja kuunnellaan vielä lopuksi alkoholismikuvauksen kirjoittaneen kirjailija Kalle Lähteen sanat.
No totta kai mä haluan kirjani myötä tulla julkisuuteen. Siitä on mulle etua. Mutta sitten taas, että mä sen häpeän poistamiseksi yritän itsekin tehdä sitä työtä, että useampi ihminen saisi apua, koska tuolla on valtavasti alkoholisteja, siis semmoisia lahjakkuuksia, jotka menee hukkaan, kun ne juo itsensä hengiltä, että ne ei tarvitsisi hävetä ja saisivat kunnon apua. Sieltä voisi tulla vaikka mitä.
Sieltä voisi tulla vaikka mitä, sanoi kirjailija Kalle Lähde. Tämä oli Kulttuuri Ykkönen, juontajana Jakke Holvas. Ja näitä Kulttuuri Ykkösen pitkiä syventäviä keskusteluja voi kuunnella milloin ja missä vain, kun poimii niitä Yle Areenasta. Kulttuuri Ykkönen jälleen huomenna. Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys Musiikkitalolta, J.P. Pulkkinen juontaa. Ja nyt siellä on vakiovieras raadissa. Ensimmäistä kertaa mukana myös entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Mielenkiintoista luvassa kello 15.02. Kiitos seurasta ja lumentuiskuista torstain jatkoa.